18 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de Ribadeo y hablamos en algo bastante positivo, en positivo y educativo, de la nueva actividad que se organiza para el Día de la Infancia el próximo 20 de noviembre y que se denomina Cruzando Versos. Está impulsada por el CIF Portadahoga en colaboración con los dos colegios de la localidad, pero nos lo va a explicar mucho mejor la coordinadora de esta actividad, que es Verónica Martínez. Verónica, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde. Muchísimas gracias por mostrar interés por la actividad que estamos realizando desde Portadahoga o Gregorio Sanzio, Sagrado Corazón.
¿De dónde partió la idea, Verónica?
Pues a idea en realidad non é original, porque é unha idea que xa se fixo en México, en Barcelona, en Madrid, e algo semellante en Carballo e en La Lina. A min gustame moitísimo escribir, escribo poesía, e parecíame unha forma de unir moitos valores nunha súa actividade.
Que van facer? Porque isto de cruzando versos aínda non se entende moi ben, se nos explica que verdadeiramente de cruzar a calle, de cruzar a rúa, vaya.
Sí, a idea é que o alumnado de educación infantil, neste caso de quinto de educación infantil, os pequenos e pequenas de 5 anos, que debuxen a través dunhas plantillas, nunha serigrafía, versos de poetas que escollimos entre as miñas alumnas e máis eu, de escritores e escritoras galegas e asturianas. Aí tamén procuramos manter a diversidade cultural que existe en Ribadeo, porque temos eso, Asturias a un paso, temos alumnado asturiano, e por respetar a nosa propia diversidade cultural.
E deste xeito, vostedes pensan que o que lles están a ofrecer aos nenos é precisamente a capacidade de comunicación, darlle esa palabra?
Claro, son normalmente os nenos pequenos non teñen lugar dentro das cidades, non teñen lugar, non teñen palabra. Os maiores decidimos por eles, non teñen espazos específicos deles, nada está á súa altura, nin o seu ritmo, nin a súa dimensión. Entón, polo menos, o Día da Infancia, damos de lugar, vai separar o tráfico, vai parar un pouco a cidade e van ser eles os protagonistas, polo menos, por ese día, baseándonos un pouco nas ideas de Tonucci e da Cidade dos Nenos, pois darles ese lugar que normalmente non teñen. Despois, a maiores, temos todos e todas o preconceito de que a poesía non nos gusta, e realmente sí que nos gusta, o que pasa que de estudala sempre nos quedamos con iso, e así é unha forma de facer unha intervención artística, unha intervención comunitaria, porque está todo o meu alumnado de educación infantil, estamos os profesores involucrados e as profesoras dos outros centros e os propios nenos, e despois isto vai quedar na cidade para tempo, claro, e vamos a poder disfrutar todos, espero que disfrutar dos versos dos nosos poetas.
De que poetas, por exemplo, van a utilizar esos versos?
Pues na verdade foi unha escolla realmente difícil e nunca vai estar a gusto de todos, evidentemente, pero procuramos facer unha selección a metade mulleres, a metade homes, por isto da igualdade, e a metade asturianas e galegos. Entón a selección foi así. Despois resulta moito máis difícil do que pode parecer a priori buscar un verso que teña sentido en si propio nunha frase curta, porque a veces o sentido aparece pois no cuarto verso ou no quinto, pero claro, aquí por espazo ten que ser só un verso e unha frase. Vamos a facelo en algúns pasos de cebra de Ribadeo e tamén en espacios públicos, nos propios centros educativos de educación infantil, en fronte da piscina, no parque, no mercado, na praza.
Pues hai que mirar Carochan a partir do 20 de novembro, porque precisamente ese día porán eses versos nos pasos de cebra, ollo, pero a partir de aí quedarán moitos días impresos en Nonosochan. Moitas gracias, Verónica Martínez, por contarnos esta actividade interesante e ademais divertida e moi educativa, por suposto, para os alumnos, que pasan un bo día tamén.
Sí, moitísimas grazas a vos, e tamén apetecíame darlle as gracias realmente ás miñas alumnas, tanto de primeiro como de segundo, por todo o entusiasmo contagioso que están poñendo nesta actividade. Sen elas non poderíamos leválo a cabo, están traballando moitísimo, tamén o Concello de Ribadeo, que nos apoiou incondicionalmente, e tamén, si me permitides, en concreto a Xavier Campos, que foi a persoa que me alentou a facelo. Eu era unha idea que tiña e que materializar a veces necesitas un pequeno empurrón, e este caso de Humoel para decir, bueno, ¿y por qué no? Fai no apetece, che fai no en Ribadeo, vas ter apoio do Concello, como así foi, o apoio incondicional das miñas alumnas. Pues e dos meus compañeiros de traballo tamén, evidentemente.
Aí os agradecementos, a idea para ser realidade o 20 de novembro, o Día da Infancia. Verónica, moitas gracias, moita sorte.
Graciñas.